Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι σοβαρό και επειδή ήδη και οι αρμόδιοι μιλούν για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και επειδή δεν είναι η ώρα ούτε για αστήρες κουβέντες αντιπολιτευτικές ούτε για κλακαδόρικα χειροκροτήματα.
Καλά το πας.
Να δώσουμε τις περιγραφές μιας κατάστασης η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει κανένα στοιχείο κανονικότητας και στέκομαι σε εκείνες που αξιολογώ ως σημαντικές διότι είναι επώνυμες και συγκεκριμένες.
Ναι.
Δύο θα αναφέρω. Τα στοιχεία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Κυρία απευθύνθηκε σε εμάς εδώ στην εκπομπή, μίλησα μαζί της. Περιγράφω, αδερφέ, την εμπειρία.
Ναι.
Θα ήθελα, λέει, να συμβάλλω με την εμπειρία μου από τον ΕΟΔΗ. Μετά από κάποια συμπτώματα γρίπης και με πιο ανησυχητική την ανοσμία, έκανα το τεστ για τον κορονοϊό σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Το τεστ βγήκε θετικό και ενημερώθηκα από το διαγνωστικό νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Μετά από επικοινωνία μου με ιδιώτη γιατρό, πήρα κάποιες πρώτες πληροφορίες και με παρέπεψε για τα πιο ειδικά της νόσου στον ΕΟΔΗ. Τηλεφώνησα στον ΕΟΔΗ. Μίλησα με κάποιο Γιώργο. Ανέφερα πως έχω συμπτώματα και θετικό αποτέλεσμα. Μου είπε να καθίσω 14 μέρες καραντίνα, μετρώντας από την ημερομηνία του τεστ. Στην ερώτηση τι να κάνω με ευπαθείς ομάδες που μέχρι προσυμπτωμάτων ήταν δίπλα μου, δεν γνώριζε να μου πει κάτι ιδιαίτερο και με παρέπεψε στους γιατρούς τους, των ευπαθών ομάδων. Ο Γιώργος, λέει ο άνθρωπός μας, δεν ήταν γιατρός. Ο Γιώργος, που απαντούσε από τον ΕΟΔΗ, έτσι, δεν με συνέδεσε με γιατρό. Ο Γιώργος όμως ήταν και πολύ διακριτικό παιδί. Δεν με ρώτησε ούτε το όνομά μου, ούτε την ηλικία μου, ούτε τη διεύθυνση, ούτε το τηλέφωνο μου. Ο Γιώργος, λέει, ήταν και καλόπιστος και θεωρεί ότι κι εγώ δεν είμαι χαϊβάνη και βάζω σε πρετοριέτα την ατομική μου ευθύνη και μου ευχήθηκε περαστικά. Και εγώ επίσης, λέει, του ευχήθηκα καλό Σαββατοκύριακο.
Αχ, τόσο παγαλά. Ναι. Κοίταξε να δεις, στη δική μου την αντίληψη των πραγμάτων.
Α, και λέει, ναι, μέχρι σήμερα, τέταρτη μέρα, λέει, από τα αποτελέσματα, δεν με έχει ενοχλήσει και κανένας από τον ΕΟΔΗ ή από πουθενά.
Ναι. Στη δική μου την αντίληψη των πραγμάτων, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτή.
Υπάρχει άλλη.
Αλλά στην δική μου αντίληψη των πραγμάτων, αντίστοιχα, το κράτος πρέπει να έχει επώνυμο. Δηλαδή, όταν επικοινωνείς με δημόσιο υπάλληλο, θα πρέπει να γνωρίσεις με ποιον μιλάς. Επειδή παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια τα θέματα δημόσιας διοίκησης, όχι με αφορμή τις πανδημίες, ήταν ένα γενικό θέμα διαφάνειας. Το να μπαίνει στο γραφείο κάποιου και να υπάρχει ένα ταμπελάκι με το όνομά του. Το να τον καλεί στο τηλέφωνο και να καλεί στο τηλέφωνο μια υπηρεσία και να γνωρίζει επίσης με ποιον μιλάς. Γιατί εσύ είσαι επώνυμος. Πρέπει να είναι και το κράτος. Δεν μην είναι τον υπάλληλο επώνυμο απέναντί σου. Δεν υπάρχει κάποια αστική ευθύνη ο ίδιος ο υπάλληλος, αν πάει κάτι λάθος. Προστατεύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον υπαλληλικό κώδικα, πρέπει να σου πω, και δεν υπέχουν αστική ευθύνη προσωπικά έναντι των πολιτών. Την ευθύνη, αν πάει κάτι στραβά, είτε την ποινική ευθύνη, την υπέχει το δημόσιο στο σύνολό του. Εκτός και αν κάποιος υπάλληλος κάνει κάποιο αδίκημα ατομικό και μεμονωμένο. Άρα ξεκινάμε από αυτό που είναι βασικό.
Ξέρεις, νομίζω ότι εδώ υπάρχει και όνομα και επώνυμο. Εδώ το όνομα του και το επώνυμο είναι ο ΕΟΔΗ. Είναι ο τρόπος, εδώ, ναι, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΟΔΗ.
Αν θες να αποταθείς μετά και να πεις με ποιον μίλησες ξανά,
συμφωνεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι.
Το κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες αυτά. Ναι. Να κάνουν.
Περιγράφεται, ας πούμε, μια κατάσταση που αφορά τον ΕΟΔΗ. Πέρα από τον ποιο σηκώνει το τηλέφωνο, την ίδια κατάσταση περιγράφει και η εκπαιδευτικός που θα σου πω τώρα.
Σε ακούω,
που αφού πλήρωσε και έκανε ιδιωτικό τεστ, επιχείρησε και αυτή να συνεννοηθεί με τον ΕΟΔΗ για τη διαδικασία της συχνηλάτησης.
Εκτός και αν έχουμε outsourcing.
Όπως λένε, προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μετά από τρεις ημέρες προσπαθειών, οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ πάλι ήταν ο Γιώργος ή η Ασπασία ή ο Κυριάκος του τηλέφωνο, αλλά εδώ περιγράφεται κάτι το οποίο έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται ΕΟΔΗ.
Πρόσεξε με, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ο δημόσιος υπάλληλος, είτε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε στις ΔΕΚΟ, είναι φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας. Εάν τυχόν όμως υπάρχει κάποιος δημόσιος οργανισμός ο οποίος έχει αναθέσει κάποια λειτουργία του σε εξωτερικό συνεργάτη, τότε αυτός ο οποίος ομιλεί δεν έχει εξουσιοδότηση βάσει νόμου για να ασκεί δημόσια εξουσία και ενδεχομένως γι' αυτό συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Αν είναι έτσι, Έχουμε άλλου τύπου ζητήματα.
Όχι, έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία
προκύπτουν. Δεν ξέρω τι υπάρχει ιστορικά στο ΛΕΟ. Κάνω μια γενική τοποθέτηση.
Ναι, έτσι, για να κάνω εξειδίκευση δια τη επαγωγική μεθόδου.
Το λέω γιατί, για παράδειγμα, τώρα ανοίγω μια παρένθεση, δεν έχει σχέση καθόλου με το θέμα μα. Κάποτε τα ΚΕΠΤΑ λειτουργήσαν ιδιώτες.
Να το κρατήσουμε, γιατί έχουμε τον άνθρωπο που έχει ονοματεπώνυμο τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, ο γιατρό, μάχημο γιατρό. Μα ακούτε, κύριε Παπα-Νικολάου.
Σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, κύριε Κωτάκη και στους ακροατές.
Σας καλέσαμε και με την ιδιότητά σας του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα είχαμε άλλη μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, ότι είμαστε θωρακισμένοι και περίπου πάνωπλοι.
Στην πρόεδρο της Δημοκρατίας είστε
παστά. Μάλιστα, ναι, το είδα.
Δώστε μας μια εικόνα, είναι έτσι. Θα χαιρόμασταν πολύ αν είναι έτσι.
Ναι, καταρχήν, αν με επιτρέπετε, επειδή άκουσα τη συζήτηση την προηγούμενη που κάνατε. Μην ορκίζεστε ότι ο Γιώργος δεν είναι ένα τυχαίο νέο παιδί εργαζόμενος σε κάποια ιδιωτική εταιρεία διαδικτυακής επικοινωνίας με την οποία συνεργάζεται ο ΕΟΔΗ από
είναι
τον περασμένο
πιθανό.
Μάρτιο.
Ναι, είναι πιθανό.
Δεύτερον, ο Γιώργος δεν φταίει γιατί αυτές τις οδηγίες έχει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και τρίτον, το αλαλούμ το οποίο περιγράψατε είναι το αλαλούμ το οποίο επικρατεί δυστυχώς στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό από τότε. Και επίσης υπήρχε, προσέξτε, αντίστοιχο αλαλούμ και στις οδηγίες από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ προς τους υγειονομικούς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, μέχρι που κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο κατάλαβαν όλοι ότι δεν αξίζει τον κόπο να ρωτάνε τίποτα το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ. Και κάνουν από εκεί και πέρα τη δουλειά τους, σύμφωνα με την κρίση τους, οι γιατροί και των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, αγνοώντας και μην κάνοντας τον κόπο να ασχοληθούν.
Μου επιτρέπετε, δεν θα κλέψω καθόλου από τον χρόνο, αν χρειαστεί θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, όταν έλεγα προηγουμένως ότι όλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο ΕΟΔΗ, επιμένω. Λοιπόν, παίρνεις στο 1135, αυτό είναι του ΕΟΔΗ. Εκεί σου μιλάνε πάρα πολύ ευγενικά. Σου λένε ότι αύριο θα ξαναεπικοινωνήσουν μαζί σου για την ιχνηλάτηση. Αλλά άμα λέει δεν επικοινωνήσουν, να πάρεις εσύ. Να πάρεις εσύ. Να πάρεις εσύ στο 52-12-000 μέχρι 054.
Το οποίο δεν το σηκώνει ποτέ συνήθως.
Επειδή εσύ ξέρεις τώρα που ζεις, γιατί ξέρεις τώρα ποιο είναι το επιτελικό κράτος, έτσι. Το επιτελικό κράτος είναι όταν βαράει κανέναν εκπαιδευτικό. Όταν βαράει κανένα φοιτητή, όταν βαράει κανένα συνταξιούχο. Επειδή λοιπόν εσύ ξέρεις που είσαι, παίρνεις λοιπόν. Παίρνεις. Ξέρεις ότι δεν απαντάνε. Κάποια στιγμή θα απαντήσουν και μετά τι σου λένε. Εκεί που σε έχουν στείλει να πάρει, σου λένε: εμείς δεν κάνουμε χνηλάτιση, να πάρετε στο άλλο τηλέφωνο. Το άλλο τηλέφωνο το δίνω και αυτό. Είναι το 210-88-99-010. 11, 16 και 111. Εκεί παίρνεις και μετά τι σου λένε. Εδώ σου λένε: δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση. Τότε αρχίζεις και βάζεις τις φωνές. Αρχίζεις και βάζεις φωνές τώρα. Έτσι. Γιατί μετά από 12 τηλέφωνα θα βάλεις και τις φωνές. Και τους λες: ρε παιδιά, σας παίρνω τηλέφωνο τρεις μέρες. Θέλετε κάτι? Μπορώ να βοηθήσω στο πλαίσιο της ατομικής μου ευθύνης και ως υπεύθυνος πολίτης για να κάνετε τις ιχνηλατίσεις σας γιατί με βρήκατε με θετικό. Ή να μην ασχοληθώ άλλο μαζί σας. Εκεί λοιπόν καληνυχτιζόσαστε. Γιατί έχει ξεκινήσει από το πρωί η ιστορία και έχει πάει βράδυ. Όλο αυτό λέγεται ΕΟΔΗ. Όλο αυτό λέγεται Υπουργείο Υγείας.
Ναι. Αυτό αποδεικνύει που λέτε αυτό που λέμε τόσο καιρό και αποδεικνύεται με 1000 άλλα παραδείγματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ότι δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός από την αρχή ούτε και τώρα, ούτε στο πολύ σοβαρό θέμα που λέγεται πρόληψη χνηλάτιση τεστ. Και μπορούμε να πούμε πολλά. Επειδή όμως είναι στην επικαιρότητα από χθες το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας, που είναι το πιο ακαλφόδες, επειδή εν πάση περιπτώσει στριμώχνονται τα πράγματα και αναγκάζεται το κράτος το οποίο χαρακτηρίσατε πριν και συμφωνώ μαζί σας με έναν τρόπο να ομολογήσει μερικά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για τα νούμερα που ακούγονται κατά καιρούς από την κυβέρνηση. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Η χώρα έχει πρωθυπουργό, λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανατρέξτε παρακαλώ σε επίσημη δήλωση δημόσια του κυρίου πρωθυπουργού πρόσφατα τον Ιούλιο του 2020. Όταν είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο Σωτηρία με αφορμή κάποια δωρεά σχετική και έκανε την δήλωση που είπε ο άνθρωπος την αλήθεια ότι ο δείκτης κλινών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους στη χώρα μας είναι 7, λίγο πάνω από 700 δηλαδή, και Ο στόχος είναι να τον ανεβάσουμε στο πάνω από 10 μέχρι το τέλος του 2020. Αυτό το έχει πει δημόσια ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται.
Το θέμα, κύριε Παπα-Νικολάου, με συγχωρείτε που διακόπτω.
Βεβαίως.
Είναι ότι κάποια στιγμή υπήρξε και ανακοινώθηκαν και ονόματα ιδιωτών που έκαναν δωρεές εντατικών. Λέως. Μάλιστα, δωρές. Σήμερα. Βλέπω σήμερα και στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας
ότι
τώρα αναφέρεται σε μια δωρεά που τώρα θα υλοποιηθεί επιχειρηματία.
Ναι, δεν έχει αυτά. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εξαγγελίες και κάποιες εργασίες, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Ναι.
Μακάρι να ολοκληρωθούν. Μακάρι να είναι όπως προβλέπεται ανεφόρον. Έτσι, ανεφόρον για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, μακάρι να γίνουν όλα αυτά και αυτή η δωρεά και η δωρεά του Ιδρύματος Διάρχου και η δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, κανείς δεν έχει αντίρρηση, αλλά όμως...
Χάθηκε μπορούμε... χρόνος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή μπορείτε. Αν συζητάμε σήμερα ότι τώρα
κοιτάξτε,
θα υλοποιηθούν
κοιτάξτε,
αυτά.
Κοιτάξτε. Είναι γεγονός και πολύ έτσι θετικό ότι από τις 560 κλίνες τις οποίες είχαμε αρχές Μαρτίου που ήταν όχι απλά ανεπαρκέστατες, ήταν τελείως ανεπαρκή.
Στο σύνολο της χώρας μιλάμε τώρα, έτσι.
Ορίστε.
Στο σύνολο της χώρας για τα πάντα όλα.
Στο σύνολο της χώρας ήμασταν στον πάτο της Ευρώπης.
Μάλιστα.
5,5 δείκτης ανά 100.000 κατοίκους στη στιγμή που η Γερμανία έχει 23 δείκτη. Είναι θετικό ότι από 560 πήγαμε στις 750 περίπου. Όμως χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες. Σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά guidelines, πριν την επιδημία έπρεπε να έχουμε 2.000 κλίνες ΜΕΘ τουλάχιστον και άλλες 1.500 κλίνες αυξημένης φροντίδας οι οποίες αυτονόητα ανά πάσα στιγμή μπορούν να μετατραπούν σε ΜΕΘ, γιατί απλούστατα τα διεθνή ιατρικά guidelines ορίζουν πλέον από χρόνια ότι το 10% του συνόλου των νοσοκομιακών κλινών θα πρέπει να είναι κλίνες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας. Αλλά όμως δυστυχώς και το 750 είναι ανεπαρκές. Και η πραγματικότητα δεν εξοραίζεται με το να φουσκώνουμε τα νούμερα χωρίς να πατάνε σε πραγματικότητα. Επίσης να πω ότι όταν λέμε κλίνη ΜΕΘ, εκτός από το να είναι κλίνη ΜΕΘ σε πτέρυγα ΜΕΘ, εννοούμε με μόνιμο προσωπικό ΜΕΘ. Γιατί μέχρι τώρα πολλά από αυτά τα κρεβάτια που αναπτύχθηκαν από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, τα 190 περίπου, μην ξεχνάμε ότι λειτουργούν με δανεικό προσωπικό. Το οποίο δανεικό προσωπικό έχει πάρθει από άλλα τμήματα. Κυρίως από χειρουργία και από τμήματα επικόντων περιστατικών.
Κύριε Παπα-Νικολάου, για να το πω πάλι με αριθμούς, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής.
Μάλιστα.
Στο μισό πληθυσμό της χώρας που είναι στην Αττική, έχει 330 κλίνες ΜΕΘ.
Όπως είπε σήμερα ο ίδιος ο κύριος Κικίλιας.
Και αυτή τη στιγμή κενές για COVID είναι μόλις 22.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Να το ενισχύσω λίγο αυτό που λέτε.
Παρακαλώ.
Πώς είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Κικίλιας ότι στην Αττική, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας και το μισός όπως είπατε κι εσείς, οι μισές νοσοκομιακές κλίνες, το μισό προσωπικό υγειονομικό, να είναι 330 οι κλίνες σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Κικίλια και πάλι σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Κικίλια σε όλη τη χώρα να είναι 930 και να μην δίνει νούμερο συγκεκριμένης κατανομής ένα νοσοκομείο, τα οποία όμως νούμερα συγκεκριμένης κατανομής με αριθμούς ανά νοσοκομείο τα δίνει σήμερα πάλι υπό ΕΔΗΝ και βγάζει το άθροισμα όπως είναι στην πραγματικότητα, λίγο πάνω από 750.
Μάλιστα.
Λέω ότι πρέπει να παρθούν μέτρα επίγοντα, αυτό που λέμε τόσους μήνες δηλαδή, γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος με αυτή τη συγκεκριμένη επιδημία ποιος είναι? Να μετατραπεί η επιδημία σε κρίση εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το cascade, το καταστροφικός καταράχτης δηλαδή, που μπορεί να επιπλέξει τη συγκεκριμένη επιδημία, όπως δυστυχώς το είδαμε σε μια σειρά χώρες την Άνοιξη. Αυτό για να γίνει πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε. Η κυβέρνηση είχε ακούσει, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από την Ομοσπονδία μας, από την ΟΕΝΓΕ, στη μία και μοναδική συνάντηση που έκανε μαζί μας, έστω και διαδικτυακά, στις 24 Μαρτίου 2020, πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις που αν είχαν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα θα είχαν αποτρέψει αυτό το κίνδυνο, αλλά δυστυχώς όχι μόνο δεν μας εισάκουσε, αλλά διέκοψε και την επικοινωνία μαζί μας.
Κύριε Παπα-Νικολάου, πόσοι γιατροί λείπουν αυτή τη στιγμή?
Πόσοι γιατροί λείπουν από το σύστημα, ναι. Σύμφωνα με τα οργανογράμματα τα επίσημα του 2012, τα οποία ισχύουν ακόμα και τα οποία μάλιστα ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες, λείπουν 5.000 μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί ΕΣΥ και 25.000 νοσηλευτικό, βοηθητικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.
Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα?
Τι εννοείται?
Εννοώ την ερώτηση που κάθε φορά, όχι η ερώτηση, κάθε φορά που παρουσιάζεις όλα αυτά τα στοιχεία, έρχεται αυτός ο οποίος τα έκανε να είναι έτσι τα στοιχεία και σου λέει, έλα άστα αυτά, τώρα τι κάνουμε?
Ναι, τώρα τι κάνουμε.
Τώρα λοιπόν τι κάνουμε?
Άρα λοιπόν τώρα τι κάνουμε? Όπως είχαμε πει από τις 24 Μαρτίου, το τονίζω, όπως ακριβώς με ποινική κατά παρέκκληση ισχυουσών διατάξεων και με επίκληση της επιδημίας, έτσι δεν γράφονται οι ποινική?
Έτσι ακριβώς, ναι.
Πάρθηκαν μια σειρά μέτρα. Σας υπενθυμίζω ότι με ποινική κατά παρέκκληση των ισχυουσών διατάξεων και με επίκληση της επιδημίας, το εργατικό δίκαιο της χώρας έχει γυρίσει το 1942. Δεν το λέω εγώ, το λένε καθηγητές εργατολόγοι όπως ο κύριος Μητρόπουλος και άλλοι. Άρα λοιπόν έτσι τους είχαμε πει με αυτόν τον τρόπο, κατά παρέκκληση ισχυουσών διατάξεων με ποινική, να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις κατά παρέκκληση των ισχυουσών διατάξεων και με αποφυγή της γραφειοκρατίας λοιπόν, μόνιμου υγειονομικού προσωπικού στα κέντρα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ. Δεύτερον που τους είχαμε πει, θα πρέπει να γίνει επίταξη των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών θεραπευτήριων, οι οποίες είναι περίπου 300 σε όλη τη χώρα. Το οποίο το έκαναν μια σειρά από χώρες της Δυτικής Ευρώπης την άνοιξη. Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εδώ για άλλη μια φορά έγινε το εκπληκτικό που γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Αντί το κράτος να επιτάξει τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, για άλλη μια φορά τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια επίταξαν το κράτος. Δηλαδή εξασφάλισαν τη συνένεση της κυβέρνησης από το Μάρτιο ήδη ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να νοσηλεύσουν ούτε ένα περιστατικό κορονοϊού και ότι στην ανάγκη θα επινοικιάζουν τις κλίνες εντατικής θεραπείας στον ΕΟΠΗ για περιστατικά άλλης νοσηρότητας πλην κορονοϊού και μάλιστα πανάκριβα. Με νοσήλιο 1.600 ευρώ την ημέρα ανά ασθενή, το οποίο ήταν 800 επί ΣΥΡΙΖΑ και το διπλασίασε στα 1.600 Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν επίταξη του κράτους από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Συν το γεγονός ότι όπως είπατε και πριν που σχολιάζαμε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ, όταν η οδηγία δεν είναι αυτή που πρέπει και αναγκάζεται ο άλλος να πάει να κάνει το τεστ ιδιωτικά, δηλαδή να πληρώσει 100 ευρώ, και όταν έχουμε φτάσει έκτο μήνα της επιδημίας και το τεστ, το οποίο μην το μυθοποιήσουμε, είναι μια απλή εξέταση PCR. Αυτό είναι το τεστ, έτσι. Δεν συνταγογραφείται. Εγώ ρωτάω, γιατί το τεστ COVID-19 με ρήψη ρινοφαρυγγικού επιχρήσματος και ανάλυση μοριακή PCR δεν συνταγογραφείται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης? Το έχω ρωτήσει πολλές φορές, δεν μου το έχει απαντήσει κανένας. Γιατί? Πώς είναι δυνατόν αφού λέμε ότι είναι ένα αναγκαίο και ζωτικό προληπτικό μέτρο? Έτσι δεν λέμε? Γιατί δεν συνταγογραφείτε?
Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Τίποτα.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου νόμορφη, κορυφή ξαντιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου νομορφή ξαντιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι.
Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Η περιγραφή και το αφήγημα είναι διαφορετικό αυτών οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν εξασφαλίσει σε κυβερνητικό και σε πολιτικό επίπεδο εκείνα τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση κατάσταση, και διαφορετικό όταν μιλάμε με τους ίδιους τους ήρωές μας, έτσι.
Το σηκώνα και το πίνα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα στα οποία αναφέρεται ο ΕΟΔΗ και η εμπειρία των ανθρώπων που μας ακούνε από την καλή ιδιωτική εταιρεία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, την οποία έβαλε ο κρατικός οργανισμός για να απαντάει στο πρόβλημα.
Μου γράφει ο Σπύρος ότι έκανα την πάπια, λέει, όση ώρα μιλούσε ο γιατρός. Σπύρο, μάλλον εσύ θες γιατρό, γιατί πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη ζωή να ακούμε. Δεν είμαστε όλοι για όλα και δεν τα ξέρουμε όλα. Το γεγονός ότι σιωπά κανείς δεν σημαίνει ότι δεν υιοθετεί την κριτική, αλλά άμα είσαι κολλημένος, τέτοια μηνύματα. Με τις υγείες σου, Σπυράκο μου.
Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.